vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības nozare Latvijā ir viena no traumatiskākajām. Pērn tur ir notikuši 180 nelaimes gadījumi līdz šim brīdim, un šodien līdz šogad tā kā 149, kas arī tā kā ierindo tajā top 5-niekā kā traumatiskākajām nozerēm. Un tad tie cēloņi šīm traumām ir pasarā nav ievērot darba drošības noteikumu vai instrukcijas, kā arī darbinieki nepievērš tādu pietiekošu uzmanību tam, ko viņi dara un kā viņi to dara. Un jāatzīm arī, ka ne paši darbinieki nav bez vainas, arī tā kā atbildīgās personas veiklos arī varbūt nevienmēr līdz seko tam, kā darbs tiek paveikts.